Сёння Бенедыкт XVI прыняў адстаўку архіварыуса Ватыканскага сакрэтнага архіва і бібліятэкара Святога Рымскага касцёла кардынала Рафаэля Фарына ў сувязі з дасягненнем іерархам узроставай мяжы, якая не дазваляе займаць адказныя пасады. Рафаэль Фарына нарадзіўся ў 1933 годзе. У 25-гадовым узросце ўступіў у кангрэгацыю ксяндзоў салезіянцаў Святога Яна Боска. Будучы святаром, ён вывучаў гісторыю касцёла і тэалогію, вучыўся ў Італіі і Германіі. Пасля заканчэння вучобы пачаў выкладаць у папскім салезіянскім універсітэце ў Рыме, дзе ў хуткім часе стаў дэканам, а затым рэктарам. У 1978 годзе Ян Павел II прызначыў яго сакратаром папскага камітэта гістарычных навук і падсакратаром папскай рады па культуры. Нарэшце, ў 1997 годзе ён пачаў працу ў Ватыканскай бібліятэцы ў якасці прэфекта гэтай установы. Святар займаўся зборам і вывучэннем шматлікіх старажытных і рэдкіх тэкстаў. У 2006 годзе Бенедыкт XVI ўдзяліў яму біскупскае пасвячэнне. Праз год іерарх атрымаў тытул арцыбіскупа і адначасова быў прызначаны архіварусам Ватыканскага сакрэтнага архіва і бібліятэкарам Святога Рымскага касцёла. Кардынальскую годнасць іерарх атрымаў падчас кансісторыі 24 лістапада 2007 года.